Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wara żewġ dokumentari bbażati fuq dokumenti u mħawrin minn fantażija plawsibbli u probabbli, ngħaddu għar-rakkont ir-reċtat li għandhom il-fantażija, imma wkoll minn tluq ta' realtà. U min jaf, forsi bla ma nafu nolqtu il-musmar fuq rasu u dak li minn għalina u ħliqa tal-fantażija jista' jkun li seħħ. Min jaf.
Qabel xejn, lil dawk li forsi ħassew li xi kliem fiż-żewġ dokumentari kellhom tomma ta' ksenofobija kontra t-toroq u l-Muslim. Kemm ngħidulhom? Jekkem bżon ta' wara kollox, li aħna ħsibna u tkellimna bil-mentalità ta' dawk iż-żminijiet.
450 sena ilu.
Ara ma jiġix xi ħadd, xi antropologu, xi storiku, xi integralista li jgħidilna li 450 sena ilu l-Maltin kienu jħobbu t-torok daqskemm saru jħobbu l-lekum jew il-ħabba żiez u l-ħelwa tat-tork. Għax ikollna ngħidulhom li qed jgħixu fi sħab. Ma kinux jarawna għajn ma' għajn, anzi, kienu josservaw il-liġi ta' għajna għajn u sinna l-sinna. U ngħidu kifini, il-Maltin u l-Awċin raw minn dawn il-furbani tal-Barberija u mill-Armata tal-Ottomani, kemm nies spiċċaw r-Romol orfni, jew nisa mifruda minn rabatom minħabba li żwieġhom u missierhom u qraba oħra spiċċaw il-sira, u alla biss jaf x'sar minnhom għalkemm ma' żmien l-ordni kien waqqaf aqda biex teħles lil dawn il-sira.
U minnu li ma' żmien f'Malta rabbejna bħal antagoniżmu, llum kważi nsejħulu razziżmu aħrax kontra l-Muslim u t-torok, imqar fil-frażijiet u idjomi tagħna ta' kuljum.
Iswed daqs tork, u mhux li dejjem il-każ, jew ikraħ daqs tork tal-Barberija, li wkoll mhux il-każ barra li hemm taħlit f'din l-idjoma, u ħaq it-torok jew jekk naraw ix-xemx u x-xita ngħidu twilet tork. Dawn huma xhieda li l-Maltin ma tantx kienu jħarsu b'mod ġentili lejn it-tork u l-Muslim li għalihom kien ifisser attakki u skjavitu. Imqar ħafna taqbil popolari u dwar tfajliet Maltin misruqa minn xi tork, fosthom il-famuża Arusa tal-Mosta, u l-ewwel dram storiku tagħna fil-letteratura u dwar tfajla Maltija li seraqa qarbi, imlaħħaq u rid jagħmilha martu fil-ħarem tiegħu u jtgħidlu.
Raġel aħrax dbiet minni, misħut intu r-razza tiegħek.
Razziżmu storiku, letterarju, reliġjuż, aċċettat u glorifikat. Jekk mhux ukoll bl-indulġenzi.
U xi ngħidu għal-leġġendi oħra. Minn Ħasan ta' Ħasan u għalajn klieb u għaddi sin fuq is-swar jgħinuna nirbħu lit-torok. Għajdut lajiet imħalta mal-istorja kollha għenu biex inislu fina dan l-antagoniżmu kontra l-Muslim u t-torok. U għalhekk ħafna drabi aħna kellna biża' mill-baħar. Il-baħar barra li kien ifisser qtuħ mill-bqija tal-Ewropa, imma wkoll attakki bla mistennija tal-furbani fejn il-baħar iħalli t-tħul tad-dajjes.
Għalhekk biex inkunu ripis sewa, ma stajniex ma narawx il-Muslim għadu ta' Malta u ta' reliġjon, jekk mhux bil-mentalità tal-antenati tagħna. U f'ċerti irħula u bliet, għadhom itellhom l-istatwa ta' Malta, libsa bil-biss ta' gwerriera, isa San Mikiel u taħta jew madwar il-kolonna xi erba' torok ishom xi għaten mirbuħa u marbuta mal-ktajjen.
Illum mod ieħor u mnalla. It-torok li jekk ninnutaw la huma suwet u lanqas iġorru xi mitarra jgħixu magħna u fetħu ħwienet tal-kebab. U flok xi mitarra għandhom sikkina li taqta' l-laħam tal-ħaruf irqiq irqiq biex aħna nitrejqu. U anki fl-Unjoni Ewropea hawn moviment biex it-Turkija ssir membru tal-Unjoni għax aħjar magħna milli mhux magħna għalkemm it-triqi jibsa. Li nistgħu ngħidu bla biża ta' żball li l-komunità Turka f'Malta hi waħda mill-aktar ħawtila u ftit li xejn isimgħu b'imġiba li jisħoq ila l-kundanna mill-qorti tagħna.
Imma kieku jien nagħlaq għajn waħda biex nara Kostantinopli jew aħjar Istanbul li wara kollox ma tfisser xejn jekk mhux il-belt ta' Kostantinu lura fl-Ewropa. U għalkemm jien personalment imħasseb għatih mill-fanatizmu Muslim li jista' jasal fosna u jista' jbiddel l-Ewropa f'kontinent Musulman, daqstant ieħor imħasseb sew mill-sinovija li qed tidher u ddur madwarna. Jekk ma rridux li l-Ewropa tagħna titlef il-kultura tagħha, hemm bżonn li aħna ngħixu dawn il-valuri u mhux inxandruhom biss qishom bandiera tal-okkażjoni. Wara kollox, l-ilma jidħol fejn isib il-vojt.
Imma daqshekk dwar din l-apoloġija fis-sens antik tal-kelma. Jekk kien hemm bżonna wara kollox, għax neħdu pjaċir ninnutaw li s-semmija tagħna għandhom iċ-ċelloli griżi ta' moħħhom jiffunzjonaw kif suppost.
Mistoqsija sa tqanqal ir-rakkont tal-lum. F'daw l-erba' programmi settembrini marbuta mal-assedju.
X'kien jiġri mill-priġunieri tagħna u ta' oħra?
Ara x'kien jiġri maqtula b'xi mod jew ieħor. Ma kienx hemm il-Konvenzjoni ta' Ġinevra u anke f'żminijietna bil-Konvenzjoni ta' Ġinevrina b'kollox sar qtil ta' priġunieri tagħna u ta' oħra aħseb wara f'dawk iż-żminijiet. Rajnih fir-rakkont tal-attakk ta' Santirmu. Meta ġinezri taħlu fil-forti, kull ma sabu 60 kavallir u soldat mejta. U Mustafa tefaħħom il-baħor lej Sant'Anġlu. U Lavallet imberen għat arras tal-priġunieri torok u jiena għat l-isplodijom lej Sant'Irmu. U f'battalji oħra, kemm fuq San Mikel u kemm fuq iswar tal-Birgu, it-torok mhux li missitom qalbhom u l-kuxjenza lejn il-priġunieri maqbuda, jew qatluhom biex jeħilsu minnhom. U san sitra dendlu rasom maqtuwa maċilanza bajnej ċassi ħars lejn iswaru t-toroq tal-birgu biex iwerbru n-nies. Meta stakkament tal-kavallerija niżel fil-kamp Tork ma fil-Marsa maħal li ħatħaj għal-kem kull masab kienu soldati feruti u ftit assisa u nies li jieħdu ħsieb il-feruti.
Imma żgur li kien hemm xi ħadd min-naħa Torka li ċeda u għadda għan-naħa tal-insara.
Tgħid min-naħa tal-insara ma kienx hemm. Nafu b'kavallir li wera bidder li ma qabilx mat-tattika tal-Lavallet u kien jaqbel li jċedu. Lavallet siktu u sikkittu l-sinu billi ħeles minnu. Qatlu bħala traditur. U minnaħa tat-torok nafu b'wieħed spaħis, jiġifieri sieħeb fil-kavallerija, reġiment importanti, li għadda n-naħa tal-insara fi 30 ta' Ġunju 1565.
L-istoriku tal-ordni Balbi da Correggio li żamm djarju dettaljat ta' dak li seħħ fl-assedju jikteb hekk f'din id-data.
Unos paħis si preżenta la posta di Sanoguerra e anwoto raġġunġe la posta. Alle domande che cosa voleva, il turco ha risposto che vuole diventare cristiano perché i suoi avi lo erano e il monsignore gli ha dato il benvenuto.
Dan il-fatt hu dokumentat fl-arkivi fit-Turkija b'rabta mal-assedju. Il-professur Arnold Cassola fil-ktib tiegħu The Great Siege of Malta 1565 and the Istanbul State Archives għamel studju bir-reqqa dwar dokument li kien ilu merfuħ u mwarrab fl-arkivi statali ta' Istanbul. Dan id-dokument fiħs id-digriti b'rabta mal-assedju ta' Malta. Idħul f'dawn id-dokumenti jmorru minn Diċembru 1564 sa Diċembru tad-data tal-assedju. Jagħti dettalji kemm diretti u kemm indiretti dwar dan l-assedju sa mitħejjiet tiegħu. Imma prinċipalment jitratta dwar rikompensi li kellhom jingħataw taħt forma ta' timar, jiġifieri biċċa art, qasam, żgħir jew kbir, li kien jingħata lis-suldati bħala pensjoni biex ikollhom biex jgħixu. Fost l-oħrajn fid-data ta' 30 ta' Ġunju 1565, jissemma ċertu Mehmed Ben Davud li qalep għal mal-insara u għalhekk it-timar tiegħu ingħata lil ħadd ieħor.
Għalkemm ir-rakkont tal-lum l-aġi ispirat u lanqas jimxi fuq dan ir-rakkont miġjub minn Balbi u mfakkar u konfermat minn Cassola, imma isaħħaħ is-suspett li qanqan il-fantasija għar-rakkont tal-lum.
Campus FM jippreżenta
Abdullah Abdizra
Kidba ta' George Peresso
l-ewwel parti.
kienu għaddew ġimgħatu sa ħansi tra xhur. Minn minnhom it-Turkija u mixtut tal-barbarija tal-qutruppi u furbani belu farmati b'ximitarri u sjuf, kanuni u balal, lesti għat-tislit, għat-taqbit, biex il-Gżejjer Maltin mill-ġdid biftiġliet iħarbtu u jaħtfu rebbieħin. Imma ma kellux ikun hekk. Mustafa u Pjali u magħhom Dragut sabu għadma jibsa biex jiksbu dil-gżira Maltija bla tbatija. Dragut saħallaq għadmu ġildu hawn u għax tajda nixwejjaħ furban l-gżejjer tagħna kien jafhom għax mhux l-ewwel darba li kien ġi jiġbor li jsib. Saħan sitra n-nies kollha ta' Għawdex li ħadhom il-sira u sabilhom kien ftit il-bot minn Tripli li hu kien kiseb, kabbar u sebbaħ. U propositu ta' Dragut dan il-bniedem li fih kien hemm aktar dem ħaddieħor mill-li demmu, meta waslitu l-aħbar li Sulejman l-Ottoman kien qed iħejji flotta mdaqsa biex jiġi jaħbad għal Malta minn fejn aktar faċilment seta' jaqbad it-triq lejn l-Ewropa Nisranija, ma baqax lura. U wis inqas il-flotta Ottomana ma se tittgħaddi mingħajr il-ħiliet bla skrupli ta' Dragut jew aħjar Targut. Kien imwieled Griku Nisrani Ortodoss, imma ta' qeta żgħira inqabad priġunier għalep għall-Miślem. U minnu fiħa me lissa mal-qlubija li kellu bħala bniedem mitħla tal-gwerra u furban. Laħaq u laħaq, bej gvernatur tal-Alġerija u tal-ġerba u fuq kollox fideħ kellu l-flotta tal-Mediterran li jmiss mal-Afrika. Barra minn hekk imagħruf bħala esper tal-assedji, għax kemm mill-darba assedja bliet u rebaħom. Mustafa Pasha u Pjali minkejja li ma kinux iniżluh, ma setawx jgħaddu mingħajru, u wis inqas Sulejman il-kbir li kien jafdaħ bajnih magħluqa biex jikseb rebħa.
U hekk minħabba l-grat uffiċjali tiegħu u minħabba l-esperjenza u l-ħila daħal ukoll f'din l-impriża. Qabbad in-nies tiegħu iduru x'tud tal-barbarija isibu żgħażagħ fil-ħana biex jingħaqdu miegħu u jmorru jiġġieldu mal-Ottomani. Il-ħlas u l-kisbiet kienu tajbin barra li jekk ħallu ġildhom Malta kellhom rashom u ruħhom b'ġisimhom kollu assigurati li se jgawdu l-ġenna bl-akbar benna. U l-min kienu se jħallu warajhom ma kienu jsejbqgħu b'xejn.
U hawn tibda l-istorja tagħna jew aħjar tkompli. Ejjew ma nafraħal qrib il-baħar fi x'tud tal-gżira mdaqsa ta' ġerba.
Niltaqgħu ma' żagħżugħ jismu Abdullah Abdizra, imlaqqa hekk minn familtu. Għax għalkemm il-ġilda kienet samra taħt ix-xemx tiżreġ, għajneh kienu żoroq daqs il-baħar tan-nofs. Ukoll tħajjer jisieħeb u jirkeb xi brigantina jew forsi waħda mixwieni l-kbar berba taqsimiet ta' mqadef ta' Targut u jmur Malta. Kien ilu mxenna illi jaqsam dak il-baħar u jinżel fuq ix-xtud tal-gżira li fuqha kien sema ħafna. Stejjer lajiet u stejjer ta' veru. U mar jgħid li l-ommu mħasba fuqu għax kienet ilu ftit ma tarah.
Fej qed uħuf u tiġġerra Abdullah, tħassibni.
Ħallejt għaljiem l-gżira u mort l-art toma. Taf li xi drabi naqsam dan il-ftit baħar u mmur fuq in-naħa l-oħra. Xogħli joħodni hemm.
Naf, imma did-darba tħassibt, domt ħafna.
Ngħidlek is-sewwa samt għall-Tripli.
Fejn? Tajt lix li mort tarħuna? M'għandek xi tridu?
Le, ma, le, le, le. Xi ġalek taħseb illi mort tarħuna jien?
Ilek issaqsi fuq in-nista hemm, għandek xi jiġbdek l'hemm? Ma ħarbu ibni.
Ma ħjar ngħidlek is-sewwa ma.
Is-sewwa u ibni.
Biex tberikni, ma rridx nitlaq mingħajr il-barka tiegħek ma.
Tilaq? Fej sejjer?
Inqatt ma qatt ta' żgħażagħ fi triqthom lej Tripli. Hemm nies ta' Targut qed jiġbru rġiel mamula u żgħażagħ biex jissieħbu magħhom.
Lil Targut semmejt ibni, ismu jġalni nitrijed. U bniedem ta' ħila minnu, imma bniedem li kif jgħidu mqar ħarstu tbiddel demmek f'xaħam. X'mor tagħmel?
Qed jiġbor nies kemm jista' biex ibaħru lejn Malta jinsier magħhom.
Fej titmur ibni?
Malta, oma, nissieħeb ma' nista Targut, sejrin eluf. Tkellimna jenu int li Sulejman se jaħbad bil-kbir għal-gżira?
Smajt u demmi trijet, da' xejta gżira medda minn Sulejman u sħabu, U Targut, mux li jħobba lil din il-gżira u lil taħdeja għawdex. Mar kemm il-darba hemm, daqqa biex isarraħ in-nissijaw u jnatfu xwini u jimlewhom bl-ilma u l-ikel u daqqa biex jiġbor il-sira kemm jiflaħ. Kif għamel snin ilu mux ħafna meta niżel għawdex u ħatta minn kollox, lej il-bejjem u nis. Ta' filgħala ma rridekx tersaq lej tarħuna, lem tidirx, int demmek tqilem u dellek iqanqal ħsieb.
Sejrin ħafna, mhux se ninqos jien?
Int bilkemm tiflaħ ix-xejjer xi mitarra, tarka ma tiflaħix u lanza itwal minnek daqshekk u darba. Mal-mixi tilek aħseb wara mal-ġiri u t-tisliet. Allah ikun imbirek ismu, ma ħolqokx biex tiġġieled fit-tisliet qaddis, imma biex tieħu ħsieb ommok.
Ta' Targut dan jafuh. Lili ma jridunix għat-tisliet, imma biex tieħu ħsieb it-tielet tal-ġellieda, in-nadda fu noħroġ niġbor elejjel u frott u bejjem mill-għaliqi u l-irzieqet, biex il-ġellieda meta jiġi lura jsibu biex jitrejqu u mitraħ mifrux fejn iserħu għadhomhom.
U lili tħallini waħdi.
Ta' Targut jaħsbu fik, għax għalihom inti ssir om qalbini.
Għandi ftit deb imwarrab, imur natjom lil ta' Targut, najdilom zommu kollox, teħtiġu imma lili ħalluli lill-libni. Sirek, ma nkunx l-ewwel waħda.
Le tagħmel xekk, omma, dak ġidek.
Insi għal-Malta, ibni.
Ma nistax, omma, dan il-mewġ li jaħbad maxtutna, xi darba telaq mixtut ta' Malta. U flimkien mal-gawwi kull lejl nisimgħu wassa li leħen ġej minn din il-gżira.
Intaf ġrajjietna, ibni. Insija.
Eruqi issa u maħun, imma l-ġrajja ma nistax ninsija.
Din is-saħta tagħna, għax aħna la ta' hawn u lanqas ta' hemm. Mur. U bidi tqila mbirkek, imma għamel ħiltek biex tiġi lura. Tibqa' x'hemm la mejjet u lanqas ħaj.
U Abdullah Abdisra telaq mal-eluf li rikbu xwieni u liċfna biex jaħbtu għal-Malta. Kien fuq ix-xwiek biex jasal. Miegħu kien sejħu xewqa u ħolma. Forsi t-tnejn imġenna. Imma żgur ħerqana. Meta qodwa minnhom ral-art u d-daħla fil-baħar, bħal qabdu biża. Laqqas irid jemmen li kien wasal Malta. In-nies ta' Targut daħlu f'port, sar jaf li kien jismu Marsa Mxett. Dak l-isem kien idoq qarbi għalih. Marsa kien jaf li hu port, post fejn ix-xwieni iniżlu l-ankri. U dik li Mxett memuża miegħu kienet tfisser li hu daħla kennija għax-xitwa. Stromb dan l-isem. U stramba din il-gżira, ekrib l-Afrika bil-sinarbi u drawwiet tal-insara? Ħaseb Abdullah. Imma kien jaf li dawn il-gżejjer damu mijiet ta' snin maħkuma mill-Arab u kien tfadal sew fil-gżira minn dan il-wirt mislem u mhux fl-ismijiet tal-irħula biss. Kif ix-xwieni u wiċfna daħlu fil-port, induna kemm tassew l-isem ta' Marsa Mxett il-port tal-ken tax-xitwa kien joqodlu. U kemm Targut kien jafsew dawk l-inħawi. Tul il-vjaġġ minn Tripli għal Malta kien sema lil xi ħadd jgħid li Targut xi ġimgħat qabel kien baċ xwieni jduru mal-kosta ta' Malta biex ikollu idea aktar ċara ta' fejn għandu jdaħħal il-bastimenti tiegħu u fejn qiegħed it-tinet u kien qabbad lill-kartografi tiegħu iħejjulu mapep dettaljati ta' dawn il-gżejjer.
Abdullah Abdisra għamel semu biex iħejju l-kamp fuq promontorju blati fid-daħla ta' Marsa Mxett minn fejn Targut se tajara u jattakka l-Forti Sant'Irmu li kien ilu għaddejn it-taqbit qabel wasalu. Abdullah se tajara mill-qrib lil dan l-ammiralu Furban Xieh kemm kien fuq tiegħu minkejja l-età u kif sa sħabu Mustafa u Pjali imlaħqa daqsu kienu jibżgħu imerruh. Abdullah ta' kull filodu kien inadda fit-tinda ta' Tarqut, il-stilu ilma u xi jikel u frott, biex hemm jisken mill-qilla tax-xemx ta' Ġunju. Darba, u huwa jinadda fit-tinda u jħejja l-laqa li kellha ssir hemm, induna li kien hemm mifruxa ħafna mapep. Kollha ta' Malta. Abdullah ma kienx se jitlef opportunità bħal dik, it-tawwal biex ikun żgur li ħadd mhu qed jarah, u fela bir-reqqa dak li kien qed ifittex fil-mappa. Fl-aħħar seba' u mexa lejn in-naħa ta' isfel tal-gżira. U waqaf, sab li riet, għajnejhu moħħu żammew li ra, ma kienx se jinsa. Għalkemm.
U ftit imbiegħed sew minn hawn?
Kompla jħej it-tindif tat-tinda bl-art miksija bitwapet u ma qatt rotob fejn jistrieħu. Kollox kien imqiegħed sew. Sema l-passi u l-klimmaġil ta' Tarqut riesaq biex jidħol fit-tinda ma' sħabu għallaqa.
Dak kien jum jibes ta' taqbit. Kemm it-torok ma naqsux dawn mill-kanuni tagħhom li santirmu, imma xi waqt jew ieħor bomba kienet tasal qrib il-kamp tan-nies ta' Tarqut li kif lesta mill-laqa ħareġ ixejjer ix-ximi tar-rajati qamar wieħed wara l-ieħor jiġri ħeġġeġ bi kliem ibes lill-kanunieri tiegħu. Qamar li wasluh qrib santirmu biex ikun jista' jmexxi l-attakk tat-torri. Imma f'daqqa waħda. Palla sploduta minn kanun fuq Sant'Anġlu laqtet il-pulverista tat-torok u ħafna tifrik tarb qawwa ma' kullimkien. Tarqut safa mill-qut sew u bil-kemm l-issen kelma jew saħta jew isem Allah. Ġismu kien imbiċċer, saftit minn imsarnu kienu mdendin ma' zaqqu, imma xieħ donnu mariġi ċedi l-aħħar taqbida. It-tobba tiegħu daru miegħu jaraw kif se jsewu dak il-ġisem imterta. Abdullah kien qribhom iwaslilhom il-makisaħ jew sħun jew xi tolbuh. Tarqut dam jissielet mal-mewt. Mis-17 ta' Ġunju, imma 6 wara tilef l-aħħar battalja.
Kien hemm biki u xejr kbir fost it-torok min ħabbat rasu mal-blat min jagħti fuq sidru min isalli bi-klim tal-qoran, beżaw li mingħajr dak il-ġelli taħraġ imma taħila setgħu jgħidu li ġew Malta ta' xejn. Minkejja li Tarqut u jmut, baqa' jħeġġeġ biex ma jaqtawx qalbu.
Abdullah biss qalbu ma ħass xejn għall-mewt ta' dak il-gwerrier ta' ħila. Anzi, bħal donnu ħass pjaċir, ma jafx il-ħala, forsi kien jaf.
Meta l-assedju tat-torri santirmu ntemm rebħa torka, lill-Abdullah batuh jgħin fl-akkampament il-kbir tal-Marsa, aktar qrib l-isla u l-birgu li issa saru l-mira tat-torok imdawrin kif kienu mill-kanuni. Hemm kien hemm akkampati l-aktar soldati qalbina u meqjuma tal-eżerċtu Tork il-Ġannizzari. Abdullah kien jaf li dawn kienu jew ulied jew il-sira nsara maqbuda żgħar aktarx minn postijiet qrib it-Turkija bħal Griegi u Bulgari u Slavi imrawmin minn qeta żgħira fid-din tal-Islam u mħarġa bħala soldati li lesti iħarsu b'demhom lill-istess Sulejman u dak kollu li kien Ottoman. Kull filgħodu ma' oħrajn kien iħejjilhom xarba li kienu jieħdu huma biss u l-feruti biex lis-suldati tqawwihom u tħeġġiġhom u lill-feruti ittaffilhom l-uġieħ li ħafna drabi kien jinfex fajjat taqsim il-qalb matul il-lejl u n-nar. Abdullah kien jaf li fix-xarba kien hemm xi taħlit ta' ħaxixa li kienet tneħħu kull biża lill-Ġannizzari u kienu jidħlu fil-qalb tal-battalja bruħhom u ġisimhom u ħadd ma kien jista' għalihom.
Hemm imma waslitlu aħbar li qasmitlu qalbu. Ommu kienet mietet ftit wara li hu kien telaq lej Malta. Bkija Abdullah lil dik il-mara, ommu warbna li kien iħobba daqs il-mimmiet għajnejh. U bħal sobieħ li kien ħalliha u qasmilha qalba. Missa kien aktar tal-fema li jagħmel dak li kellu f'moħħu. Ommu issa żgur li kienet taqbel miegħu.
Abdullah flimkien ma' oħrajn ta' sikwit kien joħroġ mill-akkampament l-aktar l-aktar imħares minn xi żewġ soldati biex iħufu fil-kampanja tal-qrib. Jiġbru ħaxix u frott, forsi xi bima nixfa, mill-irtsiet set mitluqa u jġorr ilma mill-bjar tal-qrib, dawk li ma kinux ivvalenati. Kien qisu seqer, attent, jifli minn fejn jgħaddi, il-modijiet u xi toroq u fejn iwasslu. Xi darba tama li kien jiġi bżonn dak it-tarif li kien qiegħed jiġbor. Saħħaħ qalbu li mill-marsa ir-raħal fejn irid imur kien aktar qrib. Imma xorta nbiet, imma ma qatax qalbu.
Kienet għodwa tas-seba' ta' wis u sħuna mas-seb. It-toroq kienu ilhom jattakkaw kemm l-isla u kemm il-birgu. Imma dak il-jum kellhom rita qawwija li jattakkaw il-Forti San Michele u jiksbuh. Marru armati sa' sninhom. U ma kienx biħsibhom jiġu lura jekk mhux rebbieħin. Imqartar fid-dlam. F'dik lotwa Abdullah derlu lill-Ġenezzeri ħadu xarba aktar u kbira mis-soltu u telqu qishom iljuni f'tibqa' ta' għajn bil-kemm rom quddiemhom. Qatt idur bil-feruti li ma kinux ftit, inadda fit-tinet u jħejji l-imtieraħ tat-tiben biex meta jaslu lura s-soldati jkunu jistgħu jiserħu għadhom minn terta. Kienu ilhom li telqu, m'hemmx li jaslu, għalkemm xi ħadd li kien għaddej bejn il-Marsa u San Michele wassal bit-bissima li r-rebħa fl-aħħar kienet se tkun tagħhom.
Ħames sigħat, sitt sigħat u seba u s-suldati m'hemmx li jiġu lura. Kien jidher Charlie l-battalja kienet se ttawwal. F'daqgħa waħda mill-bogħod, Abdullah derlu li semaħ sejjes ta' żwiemel l-resqin. Kienu sħabu, mar jittawwal. Imma mal-ewwel intebaħ li dawk ma kinux sħabu. Kienu soldati aktar Spanjoli jew sqallin tal-kavallerija li għalkemm ma kinux ħafna fil-att, kienu jidru li waslu hemm determinati li jeqerdu dak l-akkampament. Abdullah fhem x'kienu ġejjin jagħmlu s-suldati nsara. Ħaffef il-ebbet minn hemm, fuq ftit jitkaxkar mal-art qisu serb biex ma jidirx. Kien jaf b'moħba trekkem fija u meta s-suldati nsara wara li qatlu lil kulħadd fil-kamp telqu huwa wkoll parpar minn hemm qabel waslu sħabu l-ġellieda. U kif induna li madwaru kien baħħ, dbiet sew minn hemm.
Kien jaf fejn kellu jmur. Il-mappa li kien ra fit-tinda ta' Tarqut kienet stampata f'moħħu.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Abdullah Abduzra.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejn Baħġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.